Tua. Let's be. But I'm broken
hearted. Quack, quack. Hey.
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 Welcome to Speaker Talks. You will hear.
Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam buat para pendengar dari Speaklah Talk, You Will Hear. Dan senang banget hari ini saya Bayu Angop bisa nemenin kamu. Ini podcast perdana dari Speaklah Podcast, Speaklah Talk, lebih tepatnya Speaklah Talk. Maaf ya lagi belibet episode pertama nih. Wah, dan episode pertama ini kita bakal bahas seputar tentang public speaking berhubungan dengan profesi gitu. Dan we so proudly to present to you, we have Chino Fajrin in here.
Yeah, what's up gengs? Yo.
Chino Fajrin ya. Nama kalau saya Muhammad Al Fajrin ya Pak ya?
Muhammad Yanuar Fajrin.
Muhammad Yanuar Fajrin. Dikenal sebagai Chino Fajrin, followers 120 ribu ya. Terus lagi sibuk ngeband juga sekarang.
Iya.
Terus apalagi pemilik barbershop ya kan?
Artis juga,
syuting-syutingan juga,
iklan,
MC juga, penyiar ya, juga. Wah, enak. Oke, kenapa? Penasaran sih Pak. Mungkin dari sebagian pendengar ini juga nama Chino Fajrin udah pada kenal gitu. Tapi kenapa bisa dipanggil itu sih Pak? Awalnya gimana? Panggilan teman-teman kah? Atau memang membrand diri sendiri?
Dulu saya dari kecil dipanggil Chino Pak. Entah bukannya rasis, entah memang mungkin face saya kayak Cina. Atau mungkin mata saya yang sipit, saya nggak tahu. Atau mungkin dulu saya naiknya motor Cina juga, saya nggak tahu.
Motor Cina.
Tapi menurut, serius, dulu saya SMA tuh naik motor Cina Pak, SD, SMP, SMA. Tapi memang menurut saya sih memang karena memang face-nya yang mungkin kayak Chinese ya. Itu, sebenarnya saya orang Jawa kayak gitu. Akhirnya suatu ketika tahun 2010 atau 11 saya bikin Twitter Pak.
Oh Twitter.
Twitter pertama. Itu, saya pertama pakai namanya Yanuar ini. Chino Yanuar. Cuman kalau nggak enak didengar ya gitu, akhirnya udah Chino Fajrin. Itu pun juga karena akun, karena saya juga nggak akan meninggalkan nama asli saya kayak gitu kan Pak. Akhirnya saya nambahin panggilan sama Fajrin itu Chino Fajrin akhirnya. Terus mulai ya nggak dikenal sih, mulai orang banyak tahu setelah saya main Instagram, saya memposting video-video kocak seperti itu sampai ketika saya bikin konten dubbing Pak. Dan itu ternyata di repost, antusiasnya banyak tuh, di repost sama orang-orang, di repost sama beberapa akun akun video-video lawak juga, akun-akun besar juga kayak gitu. Pernah di repost sama, kalau Semarang itu awal pertama kali saya naik itu di repost sama asli Semarang. Itu akhirnya banyak orang-orang Semarang dan orang-orang Jawa Tengah follow saya. Akhirnya di repost lagi sama Dagelan, guyunan kekinian kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah banyak yang follow, ngepoin saya, ngikutin dubbing-dubbing saya kayak gitu.
Berarti bisa dibilang ini nggak sengaja ya Pak ya?
Nggak sengaja. Nggak sengaja. Memang saya nggak pernah sengaja untuk membuat video dubbing karena memang saya orangnya suka guyon Pak. Dan akhirnya saya suatu ketika pernah saya nentuin ini Instagram saya mau dibikin apa ya? Karena saya juga dulu main drum. Saya nanya sama adik ipar saya, anak adiknya istri saya kan. Enaknya dibikin konten apa ya, Nal? Drum cover apa memang video-video lucu? Dia katanya...
Rinaldi bukan sih?
Iya. Enal. Video lucu aja mas, temanku banyak suka tuh waktu dulu dia masih SMA. Banyak suka mas ini menungguin video ini, yowis tak bikin video-video lucu. Akhirnya gak tahu kenapa yang naik malah dubbing Pak. Padahal padahal saya gak biasa ngedubbing, cuma iseng gitu loh. Akhirnya jadi tuntutan, banyak yang nungguin, mas mana video dubbingnya gini. Kayak akhirnya yaudah bikin lagi. Sampai pernah followers saya 126 ribu. Dan sekarang saya akhirnya jarang dubbing kan, karena memang gak passion kan ngedubbing kan. Turun 6 ribu jadi 120 ribu gitu. Kayak gitu. Memang saya passionnya main musik.
Musik
enggak dubbing. Cuman kalau bikin film suka. Bikin konten-konten gitu suka.
Tapi sebelum itu ini yang mungkin out of the box ya. Mungkin banyak orang yang mikir ngeditnya pakai Premiere kah atau apa, tapi ternyata ngeditnya pakai
handphone.
Handphone
jadul tuh, Pak. Aplikasinya apa?
Single Bapak.
Iya. Kalau saya dulu pakai iPhone Pak, jadi pakainya iMovie kalau iPhone. Kalau Android bisa pakai aplikasi apa aja yang memang ada fitur voice over itu, itu bisa semua. Cuma saya pernah nyoba pakai Android itu kayak telat gitu.
Jadinya telat.
Sampai sekarang juga saya misalkan ngedubbing pakai iPhone-nya istri saya ya itu.
Awal main musik dari
musik.
Tahun berapa?
Saya main musik dari SD Pak, kelas 6.
Wih, langsung drum.
Langsung drum. Terus terus SMP bikin band, band saya pertama kali kenal musik itu punk.
Punk, oke. Okay.
Terus saya kenal Rancid, kenal NOFX, kenal Kalo Indonesia, Endang Sukamti, terus Permain Is Dead, ya gitu-gitu. Akhirnya saya main musik, gak tahu pertama kali jatuh cinta sama musik punk, kayak gitu. Jadi suka ngaver-ngaver lagunya Endang Sukamti, ngavernya lagu-lagu lokal juga ada Closet, Sex Toy, ya gitu-gitu. Terus kenal gigs juga, nge-gigs, akhirnya main di skena-skena punk, kayak gitu. Sampai sekarang. SMP main musik, ikut festivalan. Jadi yang lain tuh main festival-festival musik yang memang pakai skill-skill gitu, Pak. Kalau saya mainnya pang-pangan. Jadi kita bodo amat ya, berarti cari panggung kayak gitu kan. Akhirnya SMA kenal skena-skena gigs, akhirnya ikut daftar registrasi, main gig-gig sampai kenal circle-circle. Sampai akhirnya setelah lulus SMA ikut ngeband juga Tradisi Gila, saya bikin band itu sama teman-teman, diajak fandom sih.
Jogja ya itu.
Nah, itu umbes di Jogja, cuman memang sebagian besar orang Semarang kayak gitu. Ada satu orang dari Jogja, Pak. Dari situ saya sebenarnya beruntung juga sampai sekarang karena skena punk, akhirnya saya link-nya banyak, Pak. Saya ngeband di Jogja, Jawa Timuran tuh semua hampir pernah, terus akhirnya sampai ke Bali itu naik kereta api berdiri di pinggir pintu sampai Banyuwangi, Pak. Dari Jogja, Pak. Itu
masih berapa jam?
Itu masih pedagang asongan masih masuk, pengamen masih masuk, kayak gitu.
Tahun berapa, Pak, itu, Pak?
Itu tahun 2011-2012-an. 2009-2010-an.
2010. Udah sampai Bali, Pak.
Udah sampai Bali itu.
Terus pernah gabung apa lagi, Pak?
Saya pernah bikin band juga, gabung For One Moving, itu band power pop lah, band-band apa, easy core gitu. Terus saya pernah gabung di Piang Piang juga. Terus pernah di I'm Not Curly, itu band reggae, ska reggae. Pokoknya saya dulu orangnya kalau bahasa Jawanya geleman, Pak. Kayak kedismetik gitu, Pak. Geleman, Pak, ya. Diajak sana, ayo gas, dari sini ayo gas. Tapi saya selalu menghindari musik metal.
Kenapa, Pak?
Karena saya enggak bisa double pedal.
I see.
Saya suka, cuma saya enggak bisa double pedal, ya udahlah, enggak usah gitu.
Penikmat aja, Pak, ya,
akhirnya. Penikmat. Jadi itu pernah itu bantuin beberapa band-band juga kayak gitu, additional serial juga. Gitu-gitu. Sampai akhirnya sekarang saya bikin band Sunda Gurau. Itu bikin karena memang keresahan saya sebagai musisi yang dari dulu sampai sekarang gak pernah jadi, band saya kok gak pernah jadi, ya kayak gitu. Akhirnya keresahan itu saya bikin komitmen sama teman-teman player semua, ada Mas Arnen, Mas Indra, Mas Boy, itu akhirnya okay, kita bikin band, memang komitmen, band ini harus gede, dengan lebih jujur lagi bermusik, kita gak pernah apa namanya ngasih patokan genre di band kita universal, kita ngeluarin ide sesuai dengan ide kita, ngeluarin musik dengan musik kita, nggak pernah matok jadinya. Ya udah, let it flow gitu, Pak.
Tapi bisa dibilang
ini kan pernah juga ngeluarin single solo itu ska, ya, Pak, ska atau ska reggae ya. Itu apakah memang apa ya, passion selain musik punk atau gimana, Pak?
Dulu itu memang pasti semua musisi, saya yakin mereka sangat idealis dengan musik mereka masing-masing. Wah, aku cah pang, so aku tetap gawe ini pang. Saya anak reggae, saya harus main reggae, saya anak ini. Cuman setelah berjalannya waktu, kita semakin dewasa, entah itu dari segi pemikiran atau segi selera musik itu masing-masing. Saya sering ketemu beberapa band besar seperti The Massive, seperti mungkin Noah juga, kayak gitu-gitu. Mereka itu sebenarnya punya selera musik yang sama dengan kita. Mereka pasti suka musik-musik rock, musik-musik luar negeri yang luar biasa. Saya sering ngobrol, mereka juga referensinya banyak banget. Tapi akhirnya mereka bentuk band seperti itu kan karena memang mereka berkarir di musik seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau sekarang menurut saya idealis itu ya nggak bisa juga. Kita idealis juga realistis seperti itu, Pak. Jadi akhirnya saya bikin solois itu sebenarnya bukan idealis saya juga, karena memang saya iseng sih waktu itu. Sebelumnya saya juga pernah, Pak, bikin rap-rapan Jawa gitu, Pak. Namanya Cino Java Rap.
Serius. Terus berasal dari Jogja, ya, Pak, itu ada.
Itu dulu tuh boomingnya itu kalau nggak salah waktu era-era apa ya, Pak? Pokoknya sebelum NDE, kok jauh banget sebelum NDE itu saya pernah dengerin beberapa musik ya rap-rapan Jawa gitu, bikin lah gitu. Akhirnya saya itu bikin Sunda Gurau itu karena emang apa ya, musik itu nggak bisa dipaksakan, Pak. Maksudnya saya bikin Sunda Gurau, kalau ditanya genrenya apa kita nggak tahu, maksudnya ya Sunda Gurau, musik Sunda Gurau gitu. Itu apapun musik kita yang dibuat itu memang berdasarkan ide yang keluar waktu itu gitu. Jadi kita nggak pernah matok genre. Kalau idealis saya masih punk, maksudnya saya suka banget musik punk, sampai sekarang masih punk.
Ini bahkan sebagai informasi, kita kalau kebetulan saya sama Cino Fajrin siaran bareng nih di Sonora Semarang, kita bahkan sempat ngekudeta satu jam kita isi lagu punk semua ya Pak. Yeah. Karena kita kebetulan juga suka lagu punk juga, saya juga suka lagu punk, Cino juga suka lagu punk. Bisa dibilang berarti awal karir semua dari band ya?
Dari musik
ya. Terus bisa nyambung kemana-mana gimana Pak ceritanya Pak? Bisa jadi MC juga, bisa jadi kalau Daber tadi udah ya, bisa jadi punya bisnis-bisnis juga gitu, gimana Pak awalnya Pak?
Kalau saya itu orangnya dulu pemalu Pak. SD itu saya itu pernah dicoba untuk jadi vokalis, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong, pidato aja malu, di depan kelas aja malu gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya sering ketemu sama beberapa orang yang dulunya pemalu, tapi sekarang jadi kayak frontman atau public figure gitu. Karena nggak tahu kenapa ya. Saya akhirnya orangnya suka ngomong. Saya emang dari dulu tuh zaman SD pun suka ngomong, suka bercanda sama orang. Ya kelebihan saya dan keuntungan saya akhirnya punya banyak teman. Okay. Orangnya sering ngomong, bisa dibilang supel juga kayak gitu. Itu kelebihan saya yang saya harus sadari Pak kayak gitu kan. Dan itu akhirnya ngebawa saya sampai sekarang. Saya suatu ketika kan memang apa namanya? Follower saya banyak nih karena kedubbing itu. Akhirnya banyak tawaran MC gitu-gitu. Karena mungkin orang lihatnya saya itu orangnya lucu atau suka bercerita, padahal enggak lucu Pak saya, Pak. Itu pun lucunya juga karena konten kayak okay. gitu kan. Kalau ketemu orang langsung saya pasti diem dulu Mas ya. Okay. Akhirnya mereka sering bilang, "Lu Mas kok pendiem tuh kok beda sama ini gini." Nah, masa ngelucu dadaan juga enggak yeah, bisa kan, Pak gitu. Nah itu akhirnya saya MC, pertama kali saya MC itu akhirnya saya gandeng Opin Robin. Karena waktu itu Opin itu bisa dibilang dia MC kawakan juga yeah. Pak. Gitu-gitu, akhirnya saya ngajak dia buat, "Pin mau gak kalau saya ada job MC
jadi partner?"
Gak, jadi ya. Partner. Awalnya dia kayak ragu, curiga, siapa tuh kayak cenongi, gak kenal lebih itu kalau gini. Karena saya gini Pak prinsipnya Pak, saya pengen belajar sama orang okay. yang udah lebih duluan di okay. dunia itu. Sela juga, saya kan ngajak Sela juga, "Mas saya MC." "Eh Mas ya duet-duet ini." Karena saya mikirnya gini, ini ada kesempatan MC, tawaran saya ambil karena ini salah satu pembelajaran saya buat saya juga kan, itu ilmu baru kan ya, itu kan. Jadi saya prinsipnya walah wis lah MC, asal MC karena saya memang ada partner kan yang lebih pinter kan. Makanya paling jelek-jeleknya besok enggak dipakai lagi gitu, Pak. Hanya saya MC itu sama Sela itu kan. Akhirnya saya dari MC itu belajar banyak dari mereka gitu-gitu, gimana caranya MC, gimana caranya ngajak penonton kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak ngerasa public speaking itu penting banget buat okay. kehidupan kita, entah kita profesinya apapun, kita seorang mahasiswa, kita seorang kerja di kantor, pasti public speaking itu penting. Mahasiswa atau anak sekolah penting buat presentasi, okay. penting buat ngomong sama orang lain, penting buat ngomong sama guru, nanti kuliah penting buat skripsi, penting buat sidang, presentasi juga, buat present ke company mungkin mau magang, atau mungkin akhirnya lulus buat ngelamar kerja juga penting. Di kerjaanmu juga penting buat presentasi ke bos, presentasi ke klien, gitu-gitu Pak. Apalagi profesi seperti saya yang public figure yang bisa di lokal lah ya, public figure lokal yang memang saya kadang MC, kadang saya nyanyi, maksudnya memang vokalis, terus kadang juga saya ketemu klien siapa, itu penting banget ya gitu.
Oke, tapi ngomongin soal karir, pernah juga kerja kantoran,
yeah.
S2 hukum,
yeah.
sampai ya kerja kantoran cukup lama ya Pak ya?
Lumayan.
Itu gimana Pak ceritanya kok pada akhirnya awalnya harus kompromi dulu kerja kantoran gitu-gitu. Ini karena yang menarik yang saya kulik adalah dari kerja kantoran yang bisa dibilang itu orang aman lah ya Pak ya, terus bisa dibilang banting setir ganti pekerjaan yang bisa dibilang ini survive banget gitu.
Jadi emang pasti saya yakin hampir sebagian banyak orang itu akan kebentur dengan beberapa masalah di keluarga Pak. Okay. Misalkan mulai dari SMA akhirnya lulus SMA itu pasti kebentur dengan kamu kuliah aja, orang tua pasti gitu, atau kamu langsung kerja aja lah gitu-gitu. Sedangkan mungkin teman-teman, saya pengen kuliah atau saya pengen kerja, tapi diarahin yang pengen kerja malah disuruh kuliah, yang pengen kuliah malah disuruh kerja, kayak gitu-gitu. Saya itu kepentok itu pertama kali saya waktu SMA kelas 2, saya pengen banget masuk IPS Pak.
Oke.
Cuman gak boleh sama orang tua, waktu itu kan dulu kan sekolah saya kan SMA kan kayak ada seleksi untuk masuk IPA IPS dengan nilai minimal tertentu. Nah itu saya masuknya bisa IPA Pak. Tapi saya bisa masuk IPA, bisa milih IPS. Saya ingin milih IPS tapi enggak boleh orang tua. Kamu udah bisa masuk IPA, masuk IPA aja gitu. Sampai saya waktu itu nangis Pak. Memang berantem sama orang tua kan karena ngerasa kayak kok enggak boleh gini-gini, saya pengennya ini. Akhirnya oke saya masuk IPA. Ya udah saya sekedar masuk IPA, sekolah seadanya gitu-gitu Pak. Sampai suatu ketika itu saya waktu itu ujian nasional fisika itu ujian nasional itu minimal standarnya 4,25 bisa lulus. Tapi fisika saya nilainya 4,00. Bang itu teman-teman saya udah khawatir tuh itu Cina piye gini-gini enggak lulus opo piye. Akhirnya lulus Pak karena memang ketolong rata-rata. Itu saya bersyukur tuh. Dan suatu saat saya masuk kuliah. Masuk 2009 tuh masuk kuliah. Waktu itu saya lolos hukum UNES. Tapi saya nggak ngambil karena saya ngerasa dulu wah kejauhan nih gini-gini. Akhirnya saya masuk ke Dinus. Saya pilih IPS, akuntansi. Nah, itu salah jurusan Pak. Saya itu orangnya tuh nggak suka matematika, nggak suka hitung-hitungan. Akhirnya wah kuliah seadanya 2 tahun, cuman main sampai malam gitu-gitu. Akhirnya saya mikir wah ini kalau kayak gini terus malah saya kacau nih masa depan nih gitu. Akhirnya 2 semester, berarti 2 tahun ya? 2 tahun
setahun
di,
Pak.
Empat semester. 2 tahun. Terus saya mutusin buat wah saya harus pindah nih, pindah kampus. Akhirnya itu kesempatan saya terakhir untuk pindah ke negeri Pak. Waktu itu kan batasnya kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun tuh. Setelah itu nggak bisa. Akhirnya saya nyoba ujian, akhirnya lolos Pak, masuk di hukum Undip. Nah itu akhirnya kalau hukum kan emang bisa dibilang IPS juga karena itu kan ilmu sosial kan. Dan matematika cuma sekali aja itu, matematika pertama kali itu. Itu akhirnya nyaman, wah cocok nih bagian hukum gini. Memang kuliahnya santai, terus lulusnya juga cepet. Akhirnya lulus. Lulus kerja sesuai bidang hukum. Saya kerja di, boleh sebut ya?
Boleh.
Saya kerja di perusahaan swasta itu namanya Astra Pak. Astra Credit Company itu saya sebagai enggak. saya malah yang ngaver teman-teman debt collector Pak. Gitu. Saya itu kayak istilahnya kayak pengacara internalnya. Lawyer in house. Jadi saya diangkat sebagai itu. Saya ditempatin kantornya Jakarta, cuma penempatan Semarang itu ngurusin Jawa Tengah Pak.
Oh, Jawa Tengah.
7 cabang itu saya megang sebulan bisa sampai 25 kasus. Ngeri itu. Jadi hubungannya sama preman, hubungannya sama polisi, hubungannya sama kejaksaan, pengadilan juga, kayak gitu-gitu. Sama debt collector, isinya cuma berantem, tiap hari wah diteror sana sini, mau dibunuh juga, gitu-gitu Pak.
Iya, ya. Dibunuh.
Karena emang itu kan bisa dibilang kayak leasing itu kan pasti banyak sekali, apa ya, oknum-oknum kejahatan yang menggelapkan mobil seperti itu. Mau gak mau saya juga harus membela perusahaan buat ngedobrak itu Pak. Nah itu pasti hubungannya ngeri-ngeri Pak. Akhirnya saya kerja di situ sekitar 2 tahunan kalau gak salah. Terus ngerasa kayak waduh, saya gini, ini koreksi aja mungkin buat pemerintah Indonesia.
Mulai berat nih.
Itu sebaiknya teman-teman sekolah itu SMA itu dikenalkan mulai jurusan itu waktu SMA Pak. Jadi kita nggak ada lagi alasan salah jurusan. Jadi misalkan kamu pengen masuk hukum kenapa? Karena saya pengen membenarkan hukum-hukum Indonesia gini-gini. Oke, kamu mau masuk hukum karena itu, karena dijelasin dulu nih hukum Indonesia saat ini seperti ini. Nah itu
realitanya
itu seperti itu. Nah itu saya nggak tahu realitanya hukum Indonesia seperti itu Pak. Saya nyesel tuh, wah ternyata hukum Indonesia seperti ini bobrok gitu. Saya bisa berani bilang memang bobrok banget. Saya ngerasa kayak di hati tuh nggak cocok Pak. Saya karena saya pernah memenjarakan ibu-ibu tua Pak. Tapi memang secara hukum formalnya dia bersalah. Dia mau nggak mau. Wah enggak, itu nggak kuat Pak. Langsung pasti ingatnya ibu gitu Pak. Saya ngerasa kayak kok hukum Indonesia kayak gini ya isinya. Mohon maaf ya seperti itu. Kotor lah, gelap lah terus. Tapi memang namanya pengacara kan mentalnya harus kuat Pak. Sempat. Dalam arti ya memang salah ya harus masuk kayak gitu. Cuman saya nggak bisa kayak gitu. Ya akhirnya ya saya nggak bisa kayak gitu ya berarti saya nggak bisa kerja di dunia hukum. Okay, saya cabut ya gitu. Saya memberikan juri buat cabut. Tapi sebelum cabut saya ambil S2 dulu itu.
S2. Ini Pak, kan katanya ini
bertentangan dengan hati nurani gitu kan. Tapi kenapa ngelanjutin S2, Pak? Itu pertanyaannya, Pak.
Itu sebelum memikirkan untuk resign. Saya mengambil S2, akhirnya di tengah kuliah S2 itu saya resign. Okay. Saya resign, ya udah akhirnya resign. Akhirnya enggak kepake kan? Saya udah jadi advokat juga, udah ada izinnya juga, PKPA juga, sampai kuliah 1 S2 hukum. Sebenarnya saya kalau misalkan sekarang pun buka kantor gitu pun juga bisa, ikut itu juga bisa. Cuman kan saya enggak lah. Tapi hukum itu luas, Pak. Okay. Tapi kan saya bisa jadi pengacara. Kalau memang mau jadi notaris, sekolah lagi. Cuman berapa, mungkin S2 notaris gitu bisa. Terus saya cabut, masuk, daftar ke Gojek, Pak.
Okay.
Gojek Semarang. Karena waktu itu ada lowongan, masuk sebagai sales GoFood. Saya nggak bidang sales.
Okay.
Tapi bisa dibilang pinter ngomong, bisa fleksibel lah gitu-gitulah. Harusnya kan sales kan ekonomi gitu-gitu, Pak. Akhirnya saya masuk sales dan bisa ngikutin kayak jualan gini-gini. Akhirnya setahun, karena mungkin bisa dibilang itu permasalahan internal perusahaan ya, saya ngerasa kayak aduh saatnya saya cabut deh, ya gitu-gitu. Akhirnya cabut, pindah lagi ke Grab.
Oh,
yang notabene saya kan sama Gojek kayak gitu. Itu maksudnya juga apa namanya? Bidang yang sama, sales juga GrabFood. Itu mungkin saya masuk Grab karena memang apa ya, rasa keterpaksaan atau mungkin juga kekhawatiran karena saya sebentar lagi mau nikah seperti itu.
Okay.
Akhirnya sebelum setelah resign Gojek masuk Grab, terus beberapa bulan kemudian saya nikah. Saya nikah. Itu kalau nggak salah malah sebelum masuk Grab, Pak.
Setelah
keluar dari Gojek malah saya nikah. Wah, itu nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan tetap. Terus saya udah, karena memang perencanaan kan udah lama, Pak, nikah, Pak. Oke lah, masuk Grab buat memenuhi kebutuhan ya, udah masuk Grab gede-gede. Masuk Grab juga cuman berapa bulan, Pak? 4 bulan. Setahun sabut. Nah, itu titiknya itu ketika saya di Grab. Itu saya ngerasa kayak kok saya kerja potang-panting seharian nggak ketemu keluarga gitu, kok sorry itu sih, mohon maaf nih, penghasilan cuma segitu-segitu aja gitu-gitu, Pak. Sedangkan saya mikir kayaknya saya bekerja sendiri di luar lebih fleksibel, itu kok saya yakin penghasilan lebih gede ya, karena memang waktunya malah bisa diatur sendiri gitu-gitu, ketemu keluarga juga gampang, terus ngembangin apa potensi diri juga gampang, lebih banyak waktunya. Yaudahlah, saya cabut daripada kerja gak ikhlas. Karena saya cabut, jadi 4 tahun tuh saya ngerasa kayak cukuplah pengalaman saya di dunia company seperti itu. Toh misalkan besok saya akhirnya masuk di company lagi itu sebagai relasi aja, maksudnya sebagai rekan bisnis dengan company itu, Pak. Kayak gitu, akhirnya cabut. Karena saya waktu itu followers juga lumayan, terus tawaran juga sering, iklan, gitu-gitu, Pak. Akhirnya yaudahlah, saya ngembangin buat bikin konten aja lah di industri kreatif seperti itu. Sampai sekarang, akhirnya masuk di Sonora, tawaran bayang, ayo Sonora, ayo boleh deh buat ngancari link, buat gitu-gitu. Kayak gitu, sampai... Ya akhirnya sekarang kesibukan main musik sama bikin-bikin konten, Pak. Kayak gitu.
Menarik juga, Pak, sampai akhirnya bisa memutuskan keluar dari pekerjaan tetap yang itu bisa dibilang kayak idaman-idaman di Indonesia lah ya, pekerjaan yang kayak gitu, terus akhirnya ada milih ke survive pekerjaan yang kalau tergantung sama kita nih, kalau kitanya malas ya udah nih pasti gak dapat penghasilan segala macam. Nah, mungkin gini sih, Pak, dari tadi akhirnya memutuskan untuk keluar dan hidup berdasarkan idealis dan kemauan gitu. Seberapa idealisnya sih Cino Fajrin? Apakah idealis banget, idealisnya biasa aja, atau mungkin bisa kontrol idealis gitu?
Dulu saya waktu resign kerja itu posisi udah nikah, Pak.
Okay.
Itu saya bilang ke istri, dan istri saya nangis-nangis, Pak. Karena kayak ngerasa kamu kok udah nikah malah memutusin buat resign, besok gimana? Itu wajar ketakutan dialami oleh seorang istri, mungkin keluarganya juga seperti itu. Itu saya mumpet-mumpet dari keluarga semua itu nggak bertahan lama, Pak. Saya bilang ke istri, jangan bilang ke orang tua dulu kalau memang saya udah gak kerja, karena saya yakin sama PIN saya bakal gede, saya yakin dengan keputusan saya pasti ada sesuatu yang lebih besar kayak gitu bisa didapat. Terus saya mumpet-mumpet dari orang tua saya dan mertua saya itu. Akhirnya, intinya selesai cabut dari kerjaan tuh cuman keluar rumah udahlah kemana, bikin apa gitu-gitu. Berapa bulan gitu Pak, akhirnya kecurigaan itu muncul dari orang tua dan mertua. Kok kayaknya kok bangun siang terus, akhirnya gak pernah gini-gini. Sampai kok, kan orang tua saya kan follow Instagram saya Pak, jadi tahu aktivitas saya kemana gitu-gitu. Suatu saat orang tua bapak saya itu nanya, kamu udah gak tahu siapa gini-gini. Awalnya saya bohong terus, masih, karena saya gak mau orang sekitar saya khawatir. Dengan keputusan itu. Padahal saya yakin dengan keputusan itu. Buktinya beberapa bulan itu saya bisa aman-aman aja. Kebutuhan tercukupi, gitu-gitu. Akhirnya ya udahlah, kelamaan akhirnya ngomong, ya udah gak resign ini. Sekarang fokus gini-gini, sekarang di radio juga, gitu-gitu. Ya, akhirnya orang tua saya support juga, akhirnya ya kalau emang itu keputusan kamu, ya kamu kerjaan kayak gitu tuh kamu juga harus pinter saving uang seperti itu. Karena kan kita gak ada penghasilan tetap nih. Ini kalau emang milih pekerjaanmu kayak gitu ya pinter-pinter manage uang lah gitu. Karena kamu gak ada penghasilan tetap, gak ada ini juga, pinter-pinter nabung ya gitu. Ya itu emang udah saatnya gila, tanggung jawab juga lah. Kayak gitu, saya mikirnya itu apa ya? Karena saya yakin sih, intinya tuh yakin sama diri sendiri, kamu bisa apa dan kamu juga harus yakin dengan apa yang kamu kerjakan kayak gitu. Karena zaman sekarang tuh industri kreatif tuh sangat luar biasa berkembang pesat, dan kedepannya tuh sosial media ataupun dunia YouTube atau kreatif tuh bakal sangat besar. Bahkan zaman dulu mungkin ya seorang konten kreator tuh bukan dianggap pekerjaan, atau seorang musisi pun bukan dianggap pekerjaan, atau seorang mungkin YouTuber pun bukan dianggap pekerjaan. Sekarang udah dilihat sebagai pekerjaan karena emang nyata hasilnya seperti itu kan. Nah itu, karena saya berani, udahlah apapun kalau memang orang kreatif, maksudnya industri kreatif kan bisa apa aja, bisa jadi uang Pak, seperti itu kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang jalan-jalan aja. Dan saya yakin, yang paling yakin tuh rezeki udah ada yang ngatur Pak, gitu. Intinya kita berusaha aja, rezeki anak tuh udah ada, rezeki istri udah ada, rezeki kita pun juga udah ada, nggak bakal kuteker kayak gitu kan. Itu saya yakin banget dan saya percaya, udah ngalamin kayak gitu. Kalau ditanya seberapa idealis, ya saya sangat idealis dengan keputusan hidup saya sangat idealis dengan prinsip hidup saya.
Dalam berkarya?
Berkarya sangat idealisnya, ya idealis.
Idealis, tapi bisa dikontrol ya?
Bisa dong. Gini Pak, ini itu saya bilang idealis tapi realistis. Idealis. Karena saya punya keluarga yang harus saya tanggung seperti itu. Ketika saya idealis, wah saya mau bikin band punk terus, pokoknya saya mau bikin musik punk. Ya sorry to say, masa memang di Indonesia bisa dibilang peminat punk nggak sebanyak peminat genre lain seperti itu kan. Saya musik sekarang akhirnya tujuan saya cari uang. Kalau dulu mungkin okay, saya idealis dengan bermusik gak cari uang, wah saya main punk karena gak cari uang, cari kesenangan kok. Kayak saya idealis dengan punk masih, saya main musik misalkan main cover-coveran, main punk gitu-gitu. Tapi kalau saya udah ngebentuk band buat cari uang, ya itu idealis saya cari uang buat band, gitu kan Pak. Kalau berkarya ya idealis, gak juga kalau dari konten kreator saya gak akan idealis sih Pak, karena kan itu berkembang Pak. Saya juga harus cari-cari yang lain, apa nih, yang in apa-apa kayak gitu.
Bisa dibilang juga disimpulin berarti idealis itu penting, tapi kita harus realistis gitu ya, sesuai ya. Nah balik ke brand Pak, brandnya Cino Fajrin yang tadi dibangun oleh orang-orang gitu, bukan dari dirimu sendiri. Bisa dibilang berarti brand ini seberapa kuat sih Pak menurut Bapak, brand menurut Bapak? Maksudnya gini, gimana sih, saya ngomongnya susah banget nih, ada di otak tapi susah keluar. Seberapa penting brand buat seorang Cino Fajrin?
Branding ya?
Brand Cino Fajrin ini.
Ya, sangat penting Pak, karena dengan itu apa ya, kayak kita tuh ngelangkah ke depan bakal enak. Kita udah tahu apa konsep diri kita seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan branding diri sendiri itu penting banget. Kamu teman-teman mulai sekarang tuh harus nge-branding diri sendiri. Kamu itu siapa? Kamu itu suka apa? Kamu itu ngapain ya? Gitu-gitu harus penting. Misalkan Mas Bayu nih, Mas Bayu itu seorang musisi ya. Kamu juga harus nge-branding diri kamu kalau kamu itu orang seorang musisi. Kamu itu produksi lagu, kamu itu main alat musik. Sampai akhirnya kamu dikenal orang, sampai kamu dikenal orang sebagai musisi gitu. Kalau saya nge-branding diri saya itu udah tahu saya itu orang entertainer. Saya main musik, saya nge-MC juga kadang-kadang. Saya kadang siaran juga, saya kadang bikin konten juga. Kayak gitu. Kalau saya ngabarin diri saya sering ngabarin diri saya di musisi. Tapi salah waktu ketika Mas Adit piang-piang, dia ngomong, "Kowe iki mau entertain, Mat. Kamu tuh seorang entertain, kamu bukan cuma seorang musisi." Jadi kalau kamu nge-branding kamu seorang musisi, brandinganmu selama ini bakal hilang karena orang kenal kamu tuh seorang dubber, seorang konten kreator yang bikin video-video kocak kayak gitu. Oke, orang lain tahu kamu seorang musisi juga. Cuman kamu akan apa namanya ya? Akan kehilangan beberapa masa yang kenal kamu sebagai dubber, sebagai pembuat konten seperti itu. Ya kamu bakal follower kamu yang bertahan tuh bakal seorang yang suka musik aja gitu. Yang lain bakal hilang. Ya itu saya juga akhirnya, ya juga sih, saya juga suka bikin konten, saya juga suka MC, saya juga suka bercanda, saya juga suka ini-ini. Berarti memang saya itu seorang entertain seperti itu. Saya main musik, saya musisi, saya konten kreator, saya MC, saya penyiar juga, kayak gitu. Saya bilang kayak gitu.
Abis ini caleg ya Pak?
Waduh, kalau itu jangan lah. Saya mau deh bikin republik sendiri Pak.
Wih, baik. Nge-branding seorang Cino Fajrin gitu, yang tadinya dikenal sebagai musisi, pernah kerja kantoran, sekarang di entertainer, susah gak sih Pak?
Susah gampang sih, susah maksudnya gampang. Saya ke branding itu juga gak sengaja, karena memang ya udah memang ternyata saya harus seorang entertainer. Maksudnya ketika memang dari nol mulai nge-branding itu, saya yakin susah pasti, maksudnya. Tapi selama itu memang kamu jujur, maksudnya gak membohongi diri, misalkan kamu gak suka musik, sok-sokan main musik, wah itu pasti gak akan bertahan lama. Capek itu. Kamu tuh bukan seorang YouTuber, tapi kamu maksa berdiri buat YouTuber, jadi YouTuber gitu-gitu, bakal capek. Kalau saya sih sekarang nemu ilmu lagi dari hidup itu Pak, yang penting itu semuanya jujur Pak. Kita jujur dalam berkarya, kita jujur dalam menghadapi hidup, kita jujur dalam bermusik, apapun itu. Misalkan kamu seorang pelukis, kamu jujur aja, kamu tuh suka ngelukis apa, kamu suka gambar apa, apa yang ada di otak itu mending diaplikasikan, kayak gitu-gitu. Ya balik lagi itu bukan idealis, yang penting kita ngalir. Saya bikin musik selalu jujur, saya nge-MC juga jujur, saya bikin konten juga jujur. Jujur dalam arti gak membohongi diri, gak membohongi publik. Saya kalau bikin konten, misalkan ini saya mau bikin vlog nih, ya saya bakal nge-share apa yang nge-sharean saya dengan karakter saya. Saya gak mengada-ada sok-sokan jaim, oke hari ini saya gini-gini, gak bakal. Itu gak akan, gak capek Pak, pasti gak akan lama. Jadi tapi ada orang yang memang nge-branding diri dia itu dengan berbeda dengan dirinya. Saya rasa pasti dia orangnya capek. Maksudnya pasti akan ada rasa jenuh, saya capek gini-gini terus. Nah paling enak juga nge-branding diri dengan sesuai diri kita. Saya orangnya bisa dibilang kan, kalau misalkan Cino Fajrin, wonge lucu, wonge humoris, wonge seneng guyu, orangnya suka ngomong, orangnya suka, pasti kan udah mindset orang seperti itu kan. Ya udah, itu maksud diri saya banget. Saya enggak membohongi diri saya seperti itu. Jadi enak misalkan ketemu orang ya weh guyon-guyon, bikin konten juga wah isinya cuma bercandaan. Saya sering dapat peran misalkan main film atau main iklan tuh dengan peran yang serius. Itu enggak bisa, Pak.
Enggak bisa ya, Pak.
Ya meskipun bisa karena acting kayak gitu kan. Cuma kan pasti banyak cut, karena saya sering bercanda. Misalkan lagi serius mesti ngekek. Jadi mesti gini. Itu memang saya tipe kalian seperti itu. Misalkan, "Mas, kamu dapat peran sebagai orang lucu gini ngelawak gini apa bercandaan do itu." Wah, sikat langsung.
Aman ya, Pak.
One take one shoot selesai. Gitu. Cuma kan balik lagi sebagai seorang entertain, kita harus bisa apa aja, Pak. Kita main film juga harus bisa peran sebagai ini. Cuman ya itu resikonya. Kadang ketika kita berperan dengan peran yang enggak sesuai dengan diri kita, pasti susahnya di itu.
Membangun konsistensi dalam brand, berkarya terus, ada nggak sih Pak hal yang memang membuat apa ya, kayak tips atau bisa dibilang ya udah ini yang ngebuat saya konsisten dalam berkarya gitu, konsisten dalam membangun brand, sorry,
apa maksudnya, ada apa
konsistensi membangun konsistensi dalam brand, ini punya apa ya, punya tips nggak sih dari dirimu gitu,
apa ya tipsnya, ya paling itu sih kita
balik lagi jujur tadi ya.
Jujur Pak. Terus yang kedua, konsisten itu penting. Kalau saya bisa dibagi sebagai 3 poin ya Pak. Yang pertama itu kita harus jujur dalam berkarya. Berkarya. Yang kedua itu kita harus beda, Pak. Beda. Kita juga harus punya ciri khas sendiri dengan orang lain. Karena jutaan konten kreator di Indonesia, bahkan musisi juga, itu kita juga harus punya sesuatu yang beda. Band pun ya, itu juga harus punya sesuatu yang beda dari band-band lain, ya gitu. Saya nge-branding band saya pun juga seperti itu. So, kita harus beda minimal di kota kita sendiri nih. Jangan sampai ada band yang sama dari kita, karena ya itu
susah menemukan pasarnya,
Pak. Kita pasar sendiri, Pak. Kayak Akhir Rumah Kaca kan, bilangnya pasar bisa diciptakan, memang benar. Konsistensi itu. Yang ketiga memang kita harus konsisten. Yang keempat berdoa, Pak. Itu penting itu, Pak. Konsisten itu susah. Saya ngedubbing juga konsisten, akhirnya hilang. Nah itu risiko saya. Tapi kan itu bukan message saya. Saya bodoh amat. Gitu. Orang yang follow saya ya terserah. Yang follow saya juga alhamdulillah. Ayo berteman, saudara banyak, kayak gitu-gitu. Jadi memang sekarang saya mungkin main di konten kreator ini, saya mulai menarget diri saya harus sering-sering bikin konten kayak gitu. Saya ngevlog ini juga men-challenge diri saya sendiri. Ngevlognya bakal sering apa enggak kayak gitu. Tapi selama itu memang balik lagi ke jujur, ya kita bakal fun aja ngelakuin itu, Pak, gitu.
Akhirnya konsistensi kebentuk sendiri.
Kebentuk sendiri ya gitu. Jadi teman-teman itu memang harus konsistensi. Misalkan teman-teman apa namanya ini?
Speak lah
ya, teman-teman. Speak lah itu memang gimana caranya konsistensi, ya kamu harus jujur ngelakuin sesuatu itu. Kamu gak bakal konsisten kalau kamu tuh gak jujur, yakin. Kamu gak suka masak, kamu bikin konten tentang masak, wah pasti pusing, kamu harus belajar ini gimana caranya. Belum nanti hujatan haters seperti apa.
Tapi ada gak sih, Pak, hujatan haters?
Wah, dulu banyak sekali, Pak. Sampai ada yang mau memenjarakan saya juga. Karena saya mungkin konten waktu itu sedikit menyinggung tentang politik saat itu.
I see.
Apa namanya pemerintahan saat itu. Dari pendukung mereka lah. Itu jadi kayak dia gitu. Terus ada juga yang, apa toke gini. Waktu dekat kemarin saya pernah nge-share tentang, saya uji coba tentang konten kreator yang saya beberapa hal yang dilakukan waktu di lift sama cewek.
Lihat
ya sih, Pak. Tahu. Itu langsung saya hapus tuh. Karena saya cuma nyoba aja, jepret. Itu ternyata emang antusiasnya kurang, dan mungkin saya juga bikin video itu asal. Karena saya juga belum belajar editing video seperti itu. Sampai ada salah satu public figure yang komen juga, gitu-gitu. Karena mungkin dia juga konten kreator lucu. Memang kita temen lah, cuma kayak saya ngerasa, oh iya juga ya, memang ternyata kita harus siap menghadapi hujatan-hujatan seperti itu. Itu sengaja nggak saya teruskan, sekarang memang materi itu saya cuma uji coba.
Tes pasar.
Memang saya nggak sengaja editing dengan bagus, gitu-gitu. Memang saya hapus akhirnya. Kecuali nanti saya bikin, memang udah niat. Saya bikin, saya yakin ini bakal bagus, saya editnya juga bagus. Sejelek apapun hujatan nggak bakal saya hapus. Kayak gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman ada waktu luang, bahkan nggak penting banget, bisa cek deh beberapa komentar-komentar di postingan saya, pasti banyak banget yang nggak suka juga. Itu sih kita bodo amat. Sekarang gini loh simpelnya, Tuhan aja ada haters kok. Apalagi kita manusia yang tempatnya dosa, khilaf, wah ngeri. Kita slow aja ngadepin haters, yang penting kita tetap konsisten berkarya. Saya yakin ya, sebagian kecil haters kita, tapi sebagian besar itu orang yang suka dengan kita.
Spesial sekali Cino Fajrin hari ini ya. Oke, ini kita mau ngomongin soal ranahnya Speak lah, Pak. Jadi kita tadi udah ngobrolin soal figur dirimu gitu, soal sekarang kita main di personal branding juga udah kesinggung tadi, soal public speaking deh, tadi gue juga udah sempat kesinggung seberapa pentingnya public speaking. Kalau dari Cino sendiri, public speaking itu sejauh ini kepakainya untuk dunia musisi ya, Pak, terutama sebagai profesi utama musisi, seberapa penting sih?
Kalau dunia musisi, karena saya memang sekarang itu bisa dibilang frontman ya, maksudnya kan vokalis juga. Ya bukannya sombong atau apa, pasti sebagian teman-teman yang follow band saya juga taunya karena saya itu sebagai konten kreator YouTube juga kan, Pak, gitu kan, Pak. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus bisa membawa band ataupun personal saya ke orang-orang umum, Pak. Kalau ditanya public speaking itu penting buat saya sebagai musisi, ya penting banget, Pak. Karena saya gimana caranya saya ngomong di depan audiens ketika saya ngeband manggung, gimana saya caranya nge-greet penonton yang mungkin orang nonton nggak tahu saya, gimana caranya saya membuat mereka jadi tahu, gimana saya caranya mempromoin band saya, gimana saya caranya ngajak bercanda mereka, kayak gitu kan, Pak. Jadi memang penting banget menurut saya itu, Pak.
Tapi pernah ikut kursus gak sih, Pak?
Saya nggak pernah. Saya semuanya itu otodidak, Pak. Dari main musik, main drum, saya otodidak. Bahkan sampai sekarang saya nyanyi itu nggak bisa nyanyi, tapi saya berani untuk nyanyi. gitu Pak. Okay. Itu sampai sekarang bisa dibilang saya itu suara saya jelek, tapi kan saya
jelek sih Pak, berkarakter sih Pak.
Wah. Pembelaan ya itu Pak.
Pembelaan Pak, iya
kan. Benar juga ya. Bener, ya. Ceritanya itu. Saya berkarakter. Iya, berkarakter. Cuma enggak bagus ya. Iya. Nah itu karena gini, teknologi sekarang kan canggih gitu-gitu kan. Itu salah satu cara juga buat mensupport kekurangan kita seperti itu kan. Akhirnya saya main musik juga waktu nyanyi juga biasa-biasa aja. Tapi jujur pertama kali saya nyanyi itu fals banget Pak.
Oh,
tapi okay. Itu kan lama-lama kelatih. Saya recording itu sampai ada yang komen, suaramu sekarang bagus ya gitu. Bagus kan bukan berarti wah suaranya harus sengkoknya gitu enggak. Yang penting kan kalau menurut saya penyanyi itu bagus suaranya, yang penting enggak fals.
Oke.
Sesuai dengan note itu udah enak denger itu loh. Bukan bagus sih, enak didengar. Saya lebih menarik diri saya seperti itu. Yang penting saya nyanyi enggak fals, saya enggak butuh cengkok lebih. Kayak gitu. Akhirnya public speaking ya penting menurut saya, Pak. Gimana saya caranya ngomong di depan panggung, ngomong di atas panggung di depan penonton, ngomong dengan
ketemu orang.
Waktu itu memang manajemen saya yang pegang sendiri. Saya harus ketemu klien, saya harus presentasi seperti itu. Tapi sekarang udah dipegang ada manajer sendiri. Jadi saya dan teman-teman lebih fokus buat produksi lagu, produksi album seperti itu.
Oke. Bisa dibilang berarti dari seorang musisi itu penting banget punya public speaking. Tapi kalau dari Pak Cino Fajrin sendiri ini sadar apa ya, bisa dibilang satu titik sadar, oh ternyata saya bisa public speaking, itu kapan Pak? Atau di titik apa? Pas ngelakuin apa?
Waktu kapan ya? Bisa public speaking itu mungkin
sadarnya ya?
Sadarnya.
Oh ternyata bisa juga public speaking.
Ya mungkin akhir-akhir ini Pak, setelah saya mungkin berkecimpung total di dunia entertain. Sebelumnya udah sadar, makanya saya memutuskan untuk di entertain karena itu.
Okay.
Cuman saya pernah kalau nggak salah dulu kuliah atau saya pernah mikir, sering mikir kayak gini, saya itu sebenarnya bisa, cuman saya belum mau gitu loh. Makanya dulu waktu presentasi juga masih malu-malu. Karena nyesel, tahu gitu. Dulu zaman dulu saya seperti ini ya, mungkin kuliah juga bakal oke. Kerja juga bakal oke. Gitu. Nah, akhirnya itu sekarang saya pun misalkan disuruh ngomong pasti juga depan umum pasti ngewel dulu Pak. Keder dulu kan. Tapi ya akhirnya selalu aja karena memang kita basicnya suka ngomong ya. Gitu. Sadarnya ketika itu, ketika memang saya ngerasa ternyata saya punya kelebihan nih, di kelebihan diri saya memang saya bisa ngomong nih, saya pinter ngomong, saya bisa ngomong di depan umum. Itu ya setelah mulai berkecimpung di sosial media seperti itu. Ya udah saya akhirnya tawaran job MC. Sebenarnya MC itu juga membentuk mental, gimana caranya ngomong yang benar di depan orang gitu-gitu. Soalnya sampai sekarang MC-nya juga masih ngomong-ngomong aman, Pak. Karena ya ada juga beberapa partner saya gitu yang wah, orang mereka bodoh amat dengan cablak-cablakan mereka gitu-gitu. Tapi saya kadang masih hati-hati gitu-gitu. Ya. Karena kan mungkin bisa dibilang walaupun public figur lokal kan juga pasti kita nggak pernah tahu siapa yang lihat kita, yang rekam kita juga nggak tahu. Takutnya nanti timbul masalah gitu.
Oh iya benar. Banyak tuh Pak masalah cuma gara-gara misalnya
MC kan. Iya.
Benar-benar.
Masalah bisa cari aman lah.
Cari aman ya,
gitu.
Pak.
Kita masih bisa cari jokes waktu MC yang lebih aman gitu-gitu.
Oke, tadi sudah sempat disinggung juga ngewel gitu ya, kayak dredeg gitu, nervous lah ya. Ini sebagai informasi juga di Speak Live juga kita ngasih informasi kalau nervous itu wajar dan semua orang pasti mengalami. Salah satunya ini juga dialami sama Cino Fajrin juga. Tapi punya cara nggak sih buat mengatasi itu?
Oke. Nervous itu kan bahkan sampai saya yakin 100% artis-artis besar pun sekelas mungkin penyanyi misalkan Iwan Fals atau mungkin Rensi itu pasti saya yakin mereka di backstage tuh ada rasa nervous sedikit, walaupun sedikit itu pasti ada. Kalau cara itu kan masing-masing beda-beda ya. Kalau saya misalkan MC nih atau mungkin ngeband itu usahakan datang lebih awal.
Oke.
Karena kita bisa tahu situasi kondisinya, venue seperti apa, kita juga bisa lihat karakter orangnya seperti apa. Itu bisa tuh. Misalkan mau presentasi nih, jangan datang telat.
Oke.
Datang lebih awal. Jadi kamu dilihat orang juga enak, "Wih, datang awal." Terus udah tegur sapa dengan orang-orang sekitar itu lebih pede kita ngomong di depan mereka, kayak ngerasa udah temenan gitu-gitu. Saya pernah itu waktu di Jogja itu ada acara di salah satu kafe itu saya sebagai speaker, influencer kan. Itu saya, wah kecil pak tempatnya, orangnya juga lumayan dikit, tapi tuh nervousnya lebih dari ngelihat orang ribuan di atas stage nya MC gitu, karena memang waduh semua nervous banget nih. Wah ini juga mereka nggak tahu saya, saya diundang sini sebagai pembicara gitu kan. Akhirnya saya gabung ke meja mereka, nanya, ngobrol-ngobrol, sama MC nya bilang loh, ah cari temen nih, ini memang iya, memang itu salah satu cara buat ngilangin nervous ya gitu. Jadi ngobrol dengan sekitar, misalkan saya manggung juga di backstage percandaan dulu sama anak-anak gitu-gitu, mencarikan suasana. Juga jangan lupa juga persiapkan materi apapun itu, kita presentasi juga harus siapin materi, kita MC juga siapin materi juga, mau manggung juga siapin materi, manggung di mana, acara apa, lagunya apa aja gitu-gitu. Mungkin cara yang umum juga dengerin lagu juga bisa. Kita bercanda dengan orang sekitar juga bisa. Jangan malah diem itu, kita ngecuek aja, nanti lama-lama pas kita naik stage, orang juga bakal cuek dengan kita. Ini siapa? Kamu nanti gak ngobrol-ngobrol sama kita, gitu-gitu kan.
Tapi saya pernah lihat juga salah satu postingan videonya Bapak waktu itu, Pak Jero Fajrin mau manggung kalau gak salah, pakai yang dress code-nya hitam, terus ada dasi kupu warna kuning kalau misalnya joget-joget.
Oh nah, iya, itu juga itu ya, salah satu cara. Itu saya sengaja posting karena emang ya seperti itu kondisi di backstage. Saya suka berjalan sama teman-teman. Saya apa, ada lagu apa, joget-jogetan. Ada yang main saxophone, kita juga joget-jogetan ya gitu. Ya intinya di backstage bakal bercandaan, mencairkan suasana. Apapun masalah kita di luar, keluar di backstage ya kita harus tetap fun ya gitu-gitu. Toh nanti setelah selesai manggung kamu mau diem, mojok sendiri ya masalah, terserah gitu.
Tapi pernah kayak itu sih Pak, misalnya waktu manggung terus misalnya ngelakuin aktivitas public speaking dapat respon yang misalnya nggak oke nih gitu, pernah nggak sih?
Sering Pak,
sering
itu waktu terakhir manggung itu saya di salah satu SMA di Semarang itu mereka manggung manggil band saya, tapi emang second guest star kan, yang pertama ada kan. Nah itu mereka tahu saya, cuma mereka mungkin kurang tahu band saya, lagu-lagu juga nggak tahu. Bahkan ketika manggung, MC-nya pun sebelum manggung juga udah keluar-keluar buat ayo maju dong, ayo apa antusias bla bla bla. Waktu manggung juga enggak ada itu yang itu. Mereka lebih duduk gitu-gitu. Kita aku sih cuek aja, saya total ngerjain kerjaan. Saya kerjanya total, saya tetap antusias, tetap ngajak mereka ini, ya itu. Kalau MC juga sering banget karena kan misalkan MC salah satu kampus nih. Namanya kampus itu kan pasti ada beberapa orang yang enggak dari Semarang kan. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jabodetabek, gitu itu. Saya pernah ngamsi di salah satu SMA itu, ada yang teriak, ternyata kerekam teman ini, kerekam teman saya waktu
video,
orang lah, rekam orang waktu biasanya ngetek kan di story kan, ada yang ngomong, ngomong apa sih anjir, gitu, gitu. Jadi, ya udah sih, udah masih. Karena saya emang kalau MC di Semarang kan, ya udah sesuai dengan. Soalnya dengan culture sini saya bakal sering ngomong dengan guyunan Jawanya gitu-gitu. Soalnya saya enggak mesti di Jakarta, enggak mungkin saya pakai guyunan Jawa kan. Lebih ke Jakarta kayak gitu. Sering Pak, kayak gitu-gitu sering. Cuman ya saya cuek aja cuek gitu. Ya, kita master of ceremony kok, kita yang punya acara, kita yang megang acara. Malah harusnya kita punya peluang besar buat gantian ngerjain mereka. Cuma itu enggak saya enggak suka kayak gitu sih.
Oke, berarti perlu attitude cuek kah sebagai seorang yang berkarya di dunia musik, MC, public speaking, and whatsoever itu perlu punya attitude cuek kah untuk menghadapi itu, Pak?
Cuek itu modal utama.
Modal utama.
Cuman ya? Cuek kan macam-macam nih. Kita lebih cuek, harus lebih cuek untuk menghadapi komen-komen yang lebih menjatuhkan kita.
Oke.
Kalau komen negatif yang sifatnya membangun, kita jangan cuek.
Oke.
Nah, kita harus apa namanya? Harus selalu terbuka dengan komen-komen yang itu intinya kritikan lah ya, kritikan membangun kita, itu jangan sampai kita cuek. Justru malah kita harus cuek dengan pujian-pujian orang. Wah cuekin aja itu bonus buat kita. Jangan sampai kita malah terlena dengan pujian-pujian, kita cuek dengan kritikan, wah itu tambah hancur kita. Kayak gitu. Makanya kalau ada komentar-komentar di postingan saya gitu-gitu yang sifatnya menjatuhkan, kita sih bodo amat
ya, Pak.
Kecuali memang komentarnya yang wah elek mas, kudune gini, dia ngasih solusi, itu saya terima banget. Oke siapa mas, gini, gitu. Cuek itu cuek aja, kita cuek jangan pernah malu, kita cuek dengan diri kita sendiri. Yang penting selama kita ngerjain suatunya dengan baik dan benar, baik dalam arti baik untuk diri kita, baik untuk lingkungan kita, baik untuk hukum negara kita, kita gak ngelanggar norma sosial, norma agama, norma, ya itu tiga poin yang, poin-poin yang saya pegang selama ini bikin konten Pak, dan saya bermusik. Saya nggak akan pernah melanggar norma sosial, melanggar norma hukum, norma agama itu Pak. Karena selama udah salah satu itu kelanggar, wah pasti ada masalah kayak gitu. Kita masih bisa berkarya kok dengan tidak melanggar itu. Saya suka ngelihat beberapa konten kreator yang dia lucu, dalam artian lucunya itu lucu porno, yang dia sampai ngeluarin apa, mohon maaf kata-kata itu, ngeluarin sampai alat vital seperti itu kan. Ya kamu bakal kejat seperti itu, dan saya gak mau. Kalau saya memang mau seperti itu tuh, wah follower saya udah ratusan ribu Pak.
Image ya Pak ya.
Cuma kan akhirnya ke branding image, dan padahal dia punya anak cewek. Itu kan saya mikirnya, kok dia gak sampai gak mikir sama anak ceweknya, gak mikir sama keluarganya. Ya atau memang dia karakternya seperti itu, dia yang bodoh amat sih, saya gak masalah. Cuma saya gak akan pernah mau dengan tipikal guyonan yang seperti itu, yang terlalu melanggar norma sosial, yang sampai pornografi, dalam arti pornonya ini porno menjatuhkan diri sendiri itu. Karena saya berpikir, saya memberanikan diri, saya bikin konten jangan sampai ada imbas untuk lingkungan saya sekitar, untuk anak istri saya, untuk keluarga saya, kayak gitu. Saya ngedapimu sebenarnya juga agak maju mundur. Mikir-mikir, dulu kan konten saya dapin itu parah Pak. Bahasa saya yang kasar, yang bodoh amat, seperti itu. Mungkin saya keberaniannya seperti itu, tapi kan sekarang mulai saya sortir, saya bikin konten dubbing juga udah mulai pakai bahasa yang enggak ada, yang kasar, yang penting lucu. Kita bisa kok tetap lucu, kita bisa tetap bagus dengan konten yang tanpa melanggar itu semua, kayak gitu.
Terakhir mungkin Pak, ini karena udah 50 menit juga, gak kerasa ya Pak ya, udah 50 menit. Public speaking menurut Cino Fajrin deh, apa sih?
Public speaking menurut saya itu bagian dari manusia.
Bagian dari manusia.
Pasti itu. Pasti. Kita enggak akan bisa hidup tanpa speaking.
Okay,
iya tuh, Pak.
Betul, Pak. Betul.
Apalagi betul. Di publik. Makanya kita harus speak lah.
Kenang. Eh, mungkin terakhir deh ada Sendaguro abis rilis lagu ya sama
Sidik ya.
Bisa didapat di mana aja?
Sendaguro itu barusan rilis lagu terbaru kita itu merecycle lagunya dari Nasidaria. Karena kenapa saya pilih Nasidaria? Karena Nasidaria itu salah satu bisa dibilang grup musik ya, bukan band ya, grup musik legend dari kota Semarang yang meng-Indonesia nasional.
Bahkan sampai diundang ke Synchronize Fest juga. Ya,
nah, itu makanya kita istilahnya kayak apa ya? Merasa apresiasi, merasa bangga juga. Kalau dibilang alah main dompleng, oh ya jelas. Saya jawab dengan tegas, ya jelas saya dompleng. Loh kita enggak akan pernah tahu loh. Itu salah satu strategi band atau salah satu strategi band saya untuk dompleng atau pajak sosial. Siapa tahu di YouTube nanti keywordnya Nasdaria keluar punya band saya atau mungkin orang yang suka Nasdaria jadi suka band saya seperti itu. Nah, ini satu juga pesan nih. Jangan pernah malu untuk mengatakan wah kamu itu dompleng, kamu itu aji mumpung, kamu itu pajak sosial. Kalau emang itu yang dirasa kamu seperti itu, jangan pernah malu untuk bilang iya. Jangan sampai membohongi orang, membohongi diri sendiri, enggak gini CIM. Oh enggak bisa, kalau saya seperti itu enggak pernah bisa Pak. Makanya saya selalu ngomong kayak gitu, misalkan ditanya wah Juno ini aji mumpung ini, apa Juno ini MC yo ini, oh ya jelas. Kenapa enggak tawaran masuk kok, enggak diterima maneman tuh Pak. Bukan dalam hal finansial yang maneman ya, ilmu Pak yang maneman. Itu kesempatan saya buat cari ilmu, saya sikat. Tawaran radio saya sikat. Tapi pada akhirnya memang saya dirasa udah cukup dan saya ngerasa kayak akhirnya berantakan, saya mending out seperti itu kan. Maksudnya jangan sampai saya akhirnya mengacau atau merusak apa ya
planning
atau mungkin jadi mengacaukan lahan orang lain karena sikap saya yang mungkin terlalu kelamaan atau mungkin seperti itu. Karena ada masanya, semua itu ada masanya Pak, seperti itu. Ya itu akhirnya cabut. Nah itu jangan lupa juga buat dengerin Sendaguro lagu terbarunya rilis hari ini Pak.
Hari ini.
Nanti sore. Nah itu bisa.
Ini hari ini tanggal berapa nih Pak? Ini kan
ini tanggal 27 Pak.
Tanggal 27 ya. 27,
iya. Okay. Nanti jam 5 sore bakal tayang di YouTube serentak. Jadi silakan cek di channel YouTube-nya Sendaguro, ketik aja, ada vlog ini-nya juga ada. Cek aja Sendaguro, Sendaguro. Nah itu bisa dicek. Nah gitu. Rencana juga tahun ini bakal rilis album. Gitu. Ya itulah.
Terus kalau mau dengerin materi-materi yang lain
bisa di Spotify, Joox, Deezer, ada semua pak, YouTube, gitu-gitu.
Terima kasih Ciro Fajrin.
Yes.
Semoga sukses dengan project-projectnya. Semoga lancar Sedoguro album tahun ini ya, album tahun ini. Terus juga semua project-projectnya lancar, kerjanya makin oke lagi. Sukses terus, Pak. Thank you banget,
Pak. Juga ini, Pak, buat subscribe channel YouTube saya, Pak.
Oh iya, siap. Oh iya, benar. For information hari ini diambil tag-nya perdana juga buat podcastnya Speak lah. Ini perdana juga Ciro Fajrin bikin vlog di tanggal 27 Mei ini ya, Pak ya. Oke, nanti ditunggu ya, Pak. Yeah. Saya udah masuk vlognya nanti.
Oh iya.
Saya masuk vlognya Bapak, Bapak masuk ke podcastnya saya. Iya, saling bertukar.
Kolaborasi, Pak.
Betul.
Nah, zaman sekarang itu kita jangan pernah merasa bersaing.
Okay.
Wah, enggak akan ada bisa dan pasti kalian tuh kalau saingan sama yang lebih hebat pasti bakal kalah. Sekarang tuh zamannya kolaborasi, Pak. Kita ngajak kolaborasi dengan yang lebih hebat. Bahkan kita jangan pernah malu untuk diajak kolaborasi untuk yang mungkin mohon maaf atau mungkin ngerasa onara anak baru ya, gitu-gitu. Jangan pernah malu. Kita enggak pernah tahu tuh anak baru siapa tahu langsung muncul seperti itu kan. Itu kita harus kolaborasi, banyak kolaborasi gitu-gitu. Jangan lupa lo di subscribe channel YouTube saya. Ketik aja keywordnya Ciro Fajrin tuh bakal ada foto saya di situ.
Siap. Thank you banget Ciro Fajrin ya. Oke. Dan buat episode berikutnya ditunggu aja dan bakal ada tamu-tamu yang menarik, yang oke juga, yang inspiratif, dan kita bakal ngomongin seputar public speaking, ngomongin perjalanan karir dan masih banyak hal yang bakal di-share juga nantinya. Oke, tetap stay tune di sini. Speak lah, talk you will hear. Bye bye.
Thank you for listening, Speak Lah Talk.